Milí priatelia, evanjelium nasledujúcej nedele, ktorá je aj dňom misií, je o modlitbe. Čítame si totiž podobenstvo o neodbitnej vdove a neochotnom sudcovi. Ja by som sa však spolu s vami chcel pozrieť zblíša nie na vytrvalosť vdovy, teda na modlitbu, ale skorej na neochotu sudcu a na jeho problémový charakter. Má totiž zopár nasledovníkov i medzi nami. Sudca je členom mestskej elity a má tak pozíciu, ktorá ho oddeluje od väčšiny bežných ľudí. Úlohou sudcov židovskej spoločnosti bolo udržiavať, ochraňovať, ba i zväčšovať práva vládnúcej elity. V slušnej spoločnosti sa musia zachovávať zákony. Preto ak elita chcela dosiahnuť uskutočnenie svojich záujmov, nešla na to tak, že by bola prestupovala zákony, ale naopak, tak, že si zabezpečila totálnu kontrolu nad tvorbou zákonov, nad ich výkladom a zachovávaním. Toto jej potom zabezpečilo silnú pozíciu, privilégia a moc. A toto všetko bola úloha sudcov. Sudca v podobenstve sa teda teší vysokej spoločenskej pozícii, politickému vplyvu a ekonomickej istote. Na rozdiel od vdovy, ktorá je pravdepodobne negramotná a nemá žiadnu možnosť vstúpiť do politickej moci, on je vzdelaný a má dobré politické známosti. Charakter sudcu, ako ho popisuje podobenstvo, nie je popísaný tak, že by v tom, kto potrebuje jeho pomoc, budzoval dôveru. Je popísaný ako človek, ktorý sa nebojí Boha a nehanbí ľudí. Toto je výrok veľmi zvláštny. A už vopred poviem, že sudcu v očiach čitateľa úplne degraduje, ako človeka, ktorý nemal žiadne právo vykonávať súdnu moc v Izraeli. Horšie charakteristiky sa mu už ani nemohlo dostať. Človek sa po tomto výroku, ktorým on sám seba sebavedome charakterizuje, môže len diviť, ako je možné, že je ešte sudcom. Pozrime sa na tieto dve veci, ktorými sudca sám seba charakterizuje, na to, že sa nebojí Boha a nehanbí ľudí zblízka. Úlohou sudcu v Izraeli bolo súdiť mene Boha. V druhej knihe Kroník nájdeme výrok, ktorý predniesol judský kráľ Jozafát pri ustanovovaní sudcov v mestách. Hľadte na to, čo robíte, lebo nie za človeka súdite, ale za Pána, ktorý je s vami pri vynášaní rozsudku. Nech vás preniká bázeň pred Pánom. Postupujte opatrne, lebo u Pána nášho Boha nie je nespravodlivosti, ani uprednostňovania, ani úplatkárstva. Toto bol v Izraeli štandard a podmienka pri vykonávaní sudcovskej moci. Bázeň alebo strach pred Pánom a súdenie v jeho mene. Náš sudca však jasne hovorí, že on sa Boha nebojí. Týmto odmieta uznať akúkoľvek inú perspektívu videnia veci, ako je jeho vlastná, a odmieta aj vyššiu autoritu nad sebou sami. Ďalšou jeho seba charakteristikou je, že sa nehanbí ľudí. Toto je už vážna degradencia. Faktom je, že stredozemské tradície výchovy a správania sa boli a dodnes sú založené na postoji, ktorý by sme mohli charakterizovať ako hanba versus hrdosť. Najhorším pocitom pre stredozemca bol pocit hanby, potupy a pokorenia. Najpríjemnejším zasa naopak bol pocit hrdosti, báž pýchy. Preto sa ľudia za každú cenu vyhýbali veciam, ktoré by im mohli spôsobiť pocit hanby, a tvrdo sa mstili tým, ktorí ich zahambili. Pri výchove dôležitým mottom zo strany rodičov nebolo: Peťko, toto nemôžeš robiť, lebo je to nesprávne, ale toto nemôžeš, lebo sa ti ľudia vysmejú, teda lebo ho zahambia. Preto ľudia robili veci, ktoré mali robiť, preto aby ich iní nekritizovali, aby sa takto neblamovali a neboli zahambovaní. Bolo dôležité svojimi činmi a rozhodnutiami udržať si rešpekt a úctu iných ľudí. Sudca však hovorí, že on sa ľudí nehambí. To znamená, že ľudia si môžu o ňom myslieť čokoľvek, jemu je to jedno. Jemu sú všetci ukradnutí a on môže byť ukradnutý zasa im. Treba však na upresnenie dodať, že tam nejde o ten dosť častý pocit v prípade sudcov a iných profesí, kedy majú ľudia o sudcovi zlú mienku, pretože nedokázali prijať jeho nestranný, no pritom spravodlivý úsudok. Toto je hrdinstvo, ktoré je výsledkom dobrej práce a skutočnej služby spravodlivosti. Sudca nepatril do tejto kategórie. On bol jednoducho nehanebný, mal hrošiu kožu. Sudca je teda podľa podobenstva neobmekčiteľný a nedostupný. Okrem snáď úplatku. Máme právo veriť, že úplatok by dokázal urobiť svoje, lebo charakter sudcovho typu je obyčajne nastavený práve na toto. No to v prípade vdovy nepripadalo do úvahy, pretože bola chudobná. Sudca žije vo svojom vlastnom opevnenom svete. Je hermeticky uzavretý voči akýmkoľvek prosbám a plaču vdovy. Nie je nikoho, kto by mu dohovoril, lebo nikoho neuznáva. Je zahladený len do seba. Štandardy si určil sám a rozpráva sa, ako to ukazuje podobenstvo, len sám so sebou. No aj napriek tomuto zúfalému stavu, predsa aj on má svoju achilovú petu. Vdova je vytrvalá vo svojej prosbe, nedá sa odbiť. Nemá totiž čo stratiť. V Izraeli, podľa príkazov a štandardov písma, boli vdovy započítané spolu so sirotami a cudzincami medzi najslabších v spoločnosti, ktorých sa boli povinní mocní zastávať. Vdova totiž, ak nemala ani syna, nemala nikoho a nič. Vdova bola v Izraeli osoba úplne bezbranná a bezmocná. Preto keď vyhľadala sudcu, prišla na to správne miesto. Ona sa nedožadovala neoprávnených práv alebo výhod. Chcela len spravodlivosť. Je možné, že jej niekto útočil na to málo, čo jej po mužovi ostalo. Možno dom, možno pozemok alebo niečo iné, čo potrebovala pre živobytie. No je možné, že jej protivník podplatil aj sudcu a sudca bol na jeho strane. Nech to bolo akokoľvek, chudobná, bezmocná žena chcela len spravodlivosť. Teda to, kvôli čomu tu tento sudca bol. Preto keď nemala nič iné, použila čo mala. Čas, bedákanie, slzy a energiu vloženú do prosby. A toto bolo na sudcu priveľa. Zrejme tej energie vo vdove a v jej správaní bolo tak veľa, že sudca sa predsa vylakal. Hovorí si totiž, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. Hľa Achillova peta sudcu. Bál sa úderu po tvári. V gréckom texte je slovo hypopiazein, čo znamená doslova udrieť pod oko, čo je termín vzatý z boxu, aby my sme ho mohli do slovenčiny preložiť známym slovom monokel. Jediné, čo sa sudca bál, bol monokel. Alebo snáď lepšie povedané, aby ho neprizabila, aby neprišiel o svoje zdravie. Chcel si asi užívať svojho bohatstva, čo najdlhšie a v plnom zdraví, preto jej radšej vyhovel. Trápne, že? Nech nám tento príbeh, okrem množstva iných veľmi inšpirujúcich myšlienok, slúži aspoň na jedno. Videl som mnoho ľudí s rošou kožou, boli to zväčša ľudia moci. Na začiatku, keď boli vyvolení, boli ešte citliví, neskôr znecitliveli a zhrubli. A to tak veľmi, že sa ani Boha nebáli, ani ľudí nehambili. Jediné, za čím šli, boli ich osobné záujmy. Toto sa môže veľmi ľahko stať na každom fronte. V politike, v cirkvi, v menších komunitách, školách i v rodinnom živote. Ak si človek nezachová, poprvé strach pred Bohom ako najvyššou autoritou, po druhé rešpekt a úctu pred ľuďmi a po tretie citlivosť voči spravodlivosti a dobru, ktoré treba konať, aj keď jemu osobne to práve nemusí poslúžiť, dostáva sa na naklonenú rovinu, ktorá ho zavedie do ľudského bahna. Nech nám je, milí priatelia, nedeľné evanjelium jedným z ďalších pravidiel, ktoré zoberieme vážne pri formácii svojho ľudsko-kresťanského charakteru.